Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Saradnja Srbije sa mehanizmom za međunarodne krivične tribunale je na dobrom nivou, uprkos neslaganju u nekim pitanjima, rekao predsjednik Vučić u razgovoru sa tužiocem Bramercom. Srbija ulaže sve svoje snage u rešenje pitanja Kosova i Metohije, u tome je podrška Rusije od neprecenjive vrednosti, poručila predsjednica parlamenta Maja Gojković u obraćanju poslanicima Ruske dume. Turski predsjednik Erdogan zahteva od Saudijske Arabije da otkrije nalogodavca ubistva novinara Džamala Kašogija. Finansijsko stanje u Srbiji je zdravo uz suficit u budžetu, ocenio direktor Svetske banke u Srbiji Steven Degba. Tim studenata Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu pobedio na regionalnom takmičenju u programiranju u Rumuniji. Sutra u Srbiji vetrovito sa kišom povremeno i osvetno hladnije. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa glavnim tužiocem mehanizma za međunarodne krivične sudove Seržom Bramercom. Teme su bile izveštaj koji će tužilac podneti Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, učinak tužilaštva Haškog tribunala i pomoć u izgradnji institucije i prenošenju znanja srpskim pravosudnim organima.
Vučić je ocenio da se saradnja Srbije sa mehanizmom odvija kontinuirano i da je na dobrom nivou uprkos neslaganju oko pojedinih pitanja. Bramerc je Vučiću preneo da je nezadovoljan regionalnom saradnjom. Oni su se saglasili da treba posvetiti posebnu pažnju problemu nestalih u sukobima na prostoru bivše Jugoslavije. Bramerc je najavio da će naredne godine mehanizam organizovati obuku za srpske tužioce koji postupaju u slučajevima ratnih zločina.
Predsjednik Aleksandar Vučić je u razgovoru sa potpredsjednikom Ruske državne korporacije za atomsku energiju Rosatom Nikolajem Spaskim izrazio zadovoljstvo što je usaglašen konačan tekst sporazuma između dve države o saradnji u oblasti upotrebe nuklearne energije u mirnodopske svrhe.
Na sastanku su razmotrene mogućnosti za saradnju srpske nauke i privrede sa Rosatomom, kako bi nuklearna energija dobila primjenu u medicini i poljoprivredi, kao i u inovativnim granama privrede. Predsjednik Srbije je rekao da je uveren da će saradnja sa tom ruskom korporacijom doneti nove šanse u budućnosti i nova radna mesta za srpsku privredu. Spaski je istakao da predsjednik Vladimir Putin pruža snažnu podršku realizaciji svih dogovora dveju zemalja u oblasti primjene nuklearne energije u mirnodopske svrhe.
Poslanicima Ruske dume prvi put u istoriji u plenumu se obratio jedan predsjednik srpskog parlamenta. Maja Gojković poručila im je da Srbija ulaže sve svoje snage u rešenje pitanja Kosova i Metohije i da je u tome podrška Rusije od neprocenjive vrednosti. U obraćanju pre treće sednice Zajedničke parlamentarne komisije za saradnju, Gojkovićeva je podsjetila da su Srbi i Rusi, braneći mir i slobodu, uvek bili na istoj strani.
180 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa, 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata, pobedu, zajedničku pobedu nad fašizmom, kao i mnoge druge. Srbija ne zaboravlja izuzetnu čast koja je ove godine ukazana pozivom predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću da bude na počasnom mjestu pored predsjednika Ruske federacije gospodina Putina prilikom veličanstvenog obeležavanja Dana pobede. Srbija je u Narodnoj skupštini donela odluku o vojnoj neutralnosti. Mi želimo, kao narod i kao država, da sami štitimo svoje nebo i svoju zemlju. To je odluka našeg naroda. Srbija nema želju i nema aspiraciju da postane članica NATO pakta.
Predsjednica skupštine se sastala sa ruskim kolegom Vjačislavom Volodinom. Saglasili su se da dve zemlje nemaju otvorenih pitanja i da su primjer istinitog prijateljstva, poštovanja i saradnje. Volodin je zahvalio Srbiji što se u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope zalaže za vraćanje prava delegaciji Rusije. Maja Gojković predvodi našu delegaciju na trećoj sednici Zajedničke komisije za saradnju dva parlamenta.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić uručio je diplome polaznicima Diplomatske akademije i poželeo dobrodošlicu novoj generaciji polaznika. Na svečanosti u ministarstvu šef diplomatije govorio je o spoljnopolitičkim prioritetima naše zemlje, javlja Nikola Denčić.
budućim diplomatama, ministar Ivica Dačić je poručio da je na spoljno-političkom planu pred Srbijom rad na očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta zemlje. Srbija je posvećena dijalogu Beograda i Prištine, iako albanska strana ne ispunjava preuzete obaveze, rekao je Dačić. Ističe da će naša diplomatija nastaviti sa zalaganjem da se osujete pokušaj privremenih institucija u Prištini da postanu članovi u međunarodnim organizacijama poput UNESCO i Interpola. Jedan od prioriteta ostaje i članstvo u Evropskoj uniji i sprovođenje neophodnih reformi. Ministar Dačić je naglasio je da Srbija želi da razvija dobre odnose sa svim spoljnopolitičkim partnerima, pa tako i sa Sjedinjenim Američkim Državama, uprkos različitom stavu o pitanju Kosova i Metohije. Saradnja će se nastaviti i sa Rusijom, Kinom, afričkim i latinoameričkim zemljama koje mahom dele pozicije Srbije u međunarodnim odnosima. Dačić je rekao da će Srbija sarađivati sa svima na vojnom planu, ali i za očuvanje vojne neutralnosti. Zaključio je da se naša zemlja u svim diplomatskim nastupima profilisala kao odgovoran, pouzdan i predvidiv partner koji nema skrivenu agendu.
Bio to izveštaj Nikole Demčića iz Ministarstva spoljnih poslova. A sada iz regiona jedna vest.
Na području Karlovačke županije završena je ekshumacija posmrtnih ostataka žrtava srpske nacionalnosti stradalih u Oluji, saopštila je Vladina komisija za nestala lica. Ekshumirani su posmrtni ostaci 15 lica. Pronađeno je 5 tela ženskog pola, 8 muškog i za 2 tela, kako je navedeno, nije bilo moguće utvrditi pol. Ekshumacije su obavljene na mesnim grobljima u Ličkoj Jesenici, Dugoj Resi, Malom Kozincu, Gornjem Sjeničku, Podgorju Krnjačkom i Tušiloviću.
Od događaja u svetu izdvajamo. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan obelodanio je rezultate istrage o ubistvu saudijskog novinara Džamala Kašogija. On je istakao da je svirepo ubistvo uvreda za celo čovečanstvo i da se nije dogodilo spontano, već je bilo unapred planirano.
Kako je rekao, za ubistvo saudijskog novinara je odgovorno 18 osoba, od kojih je 15 stiglo iz Saudijske Arabije u Tursku da bi to obavili, a troje su radnici konzulata u Istanbulu u kojem se ubistvo dogodilo. Kao dokaze, Erdogan je izneo tvrdnje da su uklonjeni hard diskovi na kojima se čuvaju snimci sigurnosnih kamera u konzulatu. Erdogan zahteva od Saudijske Arabije da otkrije nalogodavca ubistva saudijskog novinara Džamala Kašogija i identitet lokalnog saradnika, koji je navodno preuzeo njegovo telo. Erdogan je u obraćanju parlamentu rekao da se još ne zna gde se nalazi Kašogijevo telo. Turski predsjednik smatra da bi odgovornima za ubistvo saudijskog novinara trebalo suditi u Turskoj, jer se u njoj ubistvo i dogodilo.
Saudijska Arabija će pozvati na odgovornost sve koji su umešani u ubistvo novinara Džamala Kašogije i one koji nisu ispunili svoje obaveze. To je saopštila saudijska vlada posle sastanka kome je predsedavao kralj Salman.
Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu sastao se u Moskvi sa američkim savjetnikom za nacionalnu bezbednost Johnom Boltonom. Šojgu je izjavio da bi dve države mogle zajednički da se pozabave strateškim problemima o smanjenju nuklearnog naoružanja i regulisanjem konflikata koji već dugo traju. Bolton bi u toku dana trebalo da se sastane i sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Kako je najavljeno, od Boltona će zatražiti objašnjenje o tome zašto Vašington planira da se povuče iz sporazuma o kontroli naoružanja.
Slušate novosti dana. Finansijsko stanje u Srbiji je zdravo, ocenio je direktor Svetske banke u Srbiji Steven Degva i naglasio da je vlada ostvarila jedan od ključnih ciljeva, a to je uspostavljanje fiskalne stabilnosti. Na panelu posvećenom finansiranju projekata u okviru prvog poslovnog foruma Španije Srbija, Degva je naveo da je prošle godine suficit u republičkom budžetu iznosio 1% BDP-a i da se ove godine očekuje isti rezultat. Stopa siromaštva u Srbiji je smanjena sa 8,8% 2006. godine na 7,2% u prošloj godini, što pokazuje dobar trend, ocenila je ministarka za demografiju i populacijnu politiku Slavica Đukić-Dejanović. Socijalne karte su u prvoj fazi izrade, a cilj je nulta tolerancija prema zloupotrebama, kao i to da osjetljive kategorije stanovništva dobiju zakonsku pomoć, bez obzira na to da li imaju pravo, rekao je ministar rada Zoran Đorđević. Borba protiv siromaštva i nejednakosti bila je glavna tema drugog dana ekonomskog samita u Beogradu, izveštava Nataša Ćimović.
Ujedinjene nacije su postavile cilj državama članicama da do kraja 2030. godine smanje najmanje za polovinu broj muškaraca, žena i dece svih uzrasta koji žive u siromaštvu. U svetu se mora iskoreniti ekstremno siromaštvo ljudi koji žive sa jednim dolarom na dan, piše u agendi UN-a. Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović ističe da država primenjuje mere za smanjenje siromaštva, tako da je u posljednje dve godine između ostalog iz budžeta izdvojila 630 miliona dinara za posticanje rađanja i stvaranja boljih uslova za život roditelja. Stopa siromaštva je, kaže, smanjena sa 8,8% 2006. na 7,2% 2017. godine. Međutim, ima onih koji su i dalje ugroženi.
Ne smemo da zaboravimo na činjenicu da su u Srbiji posebno ugrožene žene na selu i starije žene, a na to nam ukazuje podatak da gotovo trećina starijih žena od 65 godina naviše nema dva para obuće.
Počasni predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Tanacković smatra da će se bez socijalnih karata teško utvrditi ko je zaista siromašan u Srbiji.
Ako država propiše da, ne znam, kilogram ili vekna hleba ne sme biti skuplja, ne znam od koliko, da jeftin onda hleb mogu da kupe i oni koji mogu da ga plate 5-6 puta više.
Ministar za rad i socijalnu politiku Zoran Đorđević rekao je da će prva faza izrade socijalnih karata biti završena do proleća, a posljednja treća 2020. godine. U međuvremenu treba da bude usvojen zakon o socijalnim kartama.
Kada budemo sve to uveli, građani će dobijati socijalnu pomoć po automatizmu, a isto tako i gubiti ukoliko se steknu uslovi da oni više nemaju pravo na to. Da li će nekome biti veća, manja socijalna pomoć, da li će neko dobijati pravo na neke pomoći koje dolaze iz nekih drugih zakona, zatim da možemo da vidimo da li postoji zloupotreba, da li postoje povezana lica, sve što sada je vrlo teško dokazivo, a nam se verovatno dešavaju propusti da neki koji nemaju pravo na socijalnu pomoć tu pomoć i dobiju.
U nastavku debate o siromaštvu, direktorka Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj Violeta Jovanović rekla je da neka istraživanja zabrinjavaju.
Svaka četvrta nekretnina prema našim analizama je u rukama žena, odnosno uknjižena na ime žena. Iako žene čine polovinu našeg stanovništva ili malo više, podaci govore da su bolje obrazovane od muškaraca, iako i dalje 3 od 4 žena na selu nisu plaćene za svoj rad. Samo 12 žena od 165 opštine i gradova u Srbiji su gradonačelnice.
Jovanovićeva smatra da javnost nije mnogo upoznata sa tim da je donet zakon o upisu katastar, po kome se sada automatski upisuje zajednička svojina koja je stečena u braku, ukoliko se jedno od supružnika ne izjasni drugačije.
Kakva je budućnost rada i da li je u novoj ekonomiji mogući dostojanstven rad? To su teme razgovora na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji u Beogradu. Gosti našeg prepodnevnog magazina smatraju da treba razmišljati o novim oblicima zaštite radnih prava, a da se istovremeno ne zapostave radnici u klasičnoj proizvodnji i uslugama. Pripremio Milenko Marković.
Digitalno poslovanje, automatizacija proizvodnje, inovacije u poljoprivredi, trodimenzionalni štampači samo su neki od obrisa nove ekonomije koja se pojavljuje u Srbiji. Gotovo je izvesno da će to dovesti do gubitka jednog broja proizvodnih radnih mesta, ali i do otvaranja novih. Jovan Protić iz Međunarodne organizacije rada ukazuje da u budućnosti treba obratiti pažnju kako da se zaštite radnici na novim radnim mestima, što nije jednostavno u okviru postojećeg sistema.
Da bi na adekvatan način tu tehnološku evoluciju dočekali, moramo da imamo pre svega bolje rezultate kada je u pitanju upravo pokrivenost ovim socijalnim osiguranjem, čak i industrijama kao što je IT sektor. Mogu samo pretpostavim da trenutni sistem socijalnog osiguranja nije do te mere podsticajan za njih, da im se jednostavno više isplati, i to dramatično više isplati, da se makar pojave kao paušalci, da ne kažemo da pobegnu potpuno u sivu zonu.
Branka Anđelković iz Centra za istraživanje javnih politika objašnjava da prava radnika u novoj ekonomiji moraju biti odgovarajuće zaštićena, jer to ne samo što je u interesu zaposlenih, već i samih poslodavaca.
Da bi ta ekonomija mogla da se razvija dalje, više nije nafta to zlato koje se traži, nego se u stvari traži talenat i kreativnost. Srbija toga ima dosta, ali da bi zadržala te koji jesu kreativni, pametni i doprinose na ekonomskom nivou, znači mora za njih da obezbedi drugačije radna pravila. Ali to ne znači da treba da zaboravimo i ove naše druge radnike koji žive u konvencionalnim standardnim sektorima i koji su isto izloženi takozvanom ne još sasvim dostojanstvenom radu.
Za uspešan prelazak na novu ekonomiju neophodno je učešće privatnog sektora i dijaspore, o čemu svedoče iskustva zemalja kao što su Irska, Estonija ili Kina. Anđelkovićeva međutim podsjeća da je u tim zemljama država bila odlučujući faktor koji je omogućio zaštitu radnih prava u novom okruženju.
U koordinisanim policijskim akcijama koje su sprovedene u 116 zemalja, zaplenjeno je 500 tona nedozvoljenih farmaceutskih proizvoda dostupnih na internetu, uključujući lažne lekove protiv raka i protiv polova i ilegalne špriceve, saopštio je Interpol. Uhapšeno je više od 800 ljudi.
Novi Sad obeležava svoj dan povodom dana oslobođenja od fašizma 23. novembra 1944. godine i dana oslobođenja u Velikom ratu i prisjedinjenju Kraljevini Srbiji 9. i 25. novembra 1918. Gradonačelnik Novog Sada i predsjednik Gradske skupštine Miloš Vučević i Zdravko Jelušić zaslužnim institucijama i pojedincima uručili su oktobarsku nagradu i novembarsku povelju, zabeležio Petar Kočić.
Ansambl Vila Srpskog kulturno-umjetničkog društva Železničar, preduzeće za izdavaštvo Pravoslavna reč i docent dr. Miroslav Kopanja dobitnici su oktobarske nagrade grada Novog Sada za 2018. godinu, dok je direktor tehničke škole Mileva Marić-Einstein dr. Stanko Matić ovogodišnji laureat novembarske povege. Uručujući priznanja, gradonačelnik Miloš Vučević je podsjetio na značaj istorijskih datuma za razvoj Novog Sada.
Uvek ćemo se sećati naših slavnih predaka i svega što je donela antifašistička borba. Nikada nećemo zaboraviti kako smo stigli do ovog danas, ali naš pogled je pogled u budućnost. Zato ćemo nastaviti da gradimo naš Novi Sad. I ništa i niko nas u tome neće zaustaviti niti usporiti. I uvek ćemo braniti slobodu, dostojanstvo i život i pravo da radimo i da napredujemo.
U ime nagrađenih na svečanosti u Novosadskoj gradskoj kući obratio se direktor Pravoslavne reči Zoran Gutović.
U ime svih nagrađenih, ne znamo šta bi rekle mnoge pesme, mnoge knjige, ali jedna od njih bi rekla ovako. Zbog onih koji su pod kamenjem, zbog onih iz kojih raste trava, primamo danas ovo znamenje kao prepreku zaboravu.
Današnja svečanost, kao i mnoge koje slede, ove godine je u znaku obeležavanja jednog veka od prisajedinjenja Vojvodine matici Srbiji.
Ovo je Radio Beograd 1. U Beogradu su poljoprivrednicima uručena rješenja o dodeli sredstava iz programa IPARD. Prisutni su ministar Branislav Nedimović, ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović i šefe delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici. Na licu mesta u vladi Srbije Davorka Tešić.
Rešenja za dodelu sredstava Evropske unije dobilo je 10 poljoprivrednika koji su konkurisali za mehanizaciju. Ukupna vrednost sredstava je oko 3 miliona evra. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović rekla je da je to konkretan dokaz kakvu korist poljoprivrednici u Srbiji imaju od približavanja Evropskoj uniji. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji podsjetio je da to podiže konkurentnost domaće poljoprivrede koja je ionako udvostručila izvoz u Evropsku uniju. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović potvrdio je da je danas raspisan novi konkurs za sredstva IPARD-a za traktore, opremu i objekte, vredan čak 25 miliona evra, a do kraja godine izaći će još jedan javni poziv. U narednih nekoliko godina u srpsku poljoprivredu trebalo bi da bude uloženo oko 400 miliona evra, 175 miliona iz Evropske unije, oko 60 miliona iz državnog budžeta, a ostatak je lično ulaganje poljoprivrednika. Cilj je da se na taj način podigne konkurentnost naše poljoprivrede na putu u Evropsku uniju. Poljoprivrednici koji su danas dobili rešenja za IPARD kažu da je procedura zahtevna, ali da se isplati. Njima tek predstoji da prođu i druge kontrole, obezbede sredstva za investiciju, a povrat od oko 60% trebalo bi da dobiju u narednih 6 meseci.
Hvala, bio to izveštaj Davorke Tešić iz vlade Srbije. Proizvođači i stručnjaci apeluju da se u Srbiji ne pale njive sa kojih su skinuti usevi. Vatra samo na prvi pogled štedi novac koji mora da se uloži u zaoravanje žetvenih ostataka. Ona s druge strane uništava najplodnije slojeve zemljišta, utiče i na bezbednost saobraćaja na putevima oko poseda. O tome Ivan Jovanović.
Da li nas vara utisak da u Srbiji ovih dana sve češće viđamo zapaljene njive sa kojih su skinuti usevi? Zbog čega se to u stvari dešava, pitali smo predsjednika Asocijacije poljoprivrednika Miroslava Kiša.
Letos bilo ti padavina, pa je naraso i korov, a i biljke koje su gajene i onda zastarele mehanizacije koja nije u stanju da to zaore, takvi pojedinci pribegavaju da zapale tu masu koju ne može da zaore. Obično je to obrazloženje, iako znamo da je zabranjeno, vidimo da je to ove godine izrazito u odnosu na prethodne.
Našeg sagovornika pitamo i koliko se može uticati na nesavesne poljoprivrednike.
Retko ko od njih hoće da priznaje, znaju da je zabranjeno da je on to zapalio, nego kao slučajno pao je pikavac pa se samo zapalilo. Ja opet kažem da su to retki slučajevi u odnosu na koliko imamo poljoprivrednih proizvođača registrovani u Srbiji, ali je to dovoljno da se to vidi, s jedne parcele pređe na drugu. Svi smo tu na zadatku da ukazujemo i da pokušamo naći metode kako to da se što ređe događa.
Profesor agroekologije na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu Željko Dolijanović kaže da je vatra na poljima ove sezone napravila mnoge probleme širom Srbije.
Suša, nedostatak padavina, vetar, vrlo, vrlo pogodan uslov za širenje tog požara i naravno pravljenje problema stanovništvu, kako zagađenje životne sredine, tako ovaj povećanje tog dima blizu saobraćajnica može prouzrokovati, smanjuje svakako bezbednost saobraćaju, može nažalost prouzrokovati saobraćajne udese, dovesti i do smrtnog ishoda kao jedan od posrednih uticaja.
Dolijanović nam je rekao da bi bilo idealno da se žetveni ostaci troše u stočarskoj proizvodnji umjesto da se spaljuju na poljima.
Nema dovoljno stajnjaka, stočarstvo je razvijeno i najvažniji aspekt direktnog uticaja na prinos narednog useva koji će se najčešće sejati u proleće naredne godine jeste zaoravanje stavništa. Predstavlja direktnu meru popravke sadržaja organske materije, popravku i favorizovanje rada korisnih mikroorganizama na njihovom razlaganju i naravno efekat zaoravanja strništa na suzbijanje korova.
Pšenica kao najveća ozima kultura u Srbiji se u proseku proizvodi na oko 600.000 hektara. U prolećnim usevima najvažnija kultura nam je kukuruz sa oko 1.000.000 zasejanih hektara godišnje.
15 časova 22 minuta. Tim studenata Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu pobedio je na prestižnom regionalnom takmičenju u programiranju ACM.
Takmičenje je održano u Rumuniji, a srpski studenti su nakon više od 20 godina obezbedili plasman u svetsko finale programerskog nadmetanja koje će se održati u martu sljedeće godine u Portugaliji. Niški prirodno-matematički fakultet predstavljali su studenti Ivan Stošić, Vuk Bibić, Lazar Stamenković i mentor Nikola Milosavljević.
Svetski poznatom filozofu, profesoru Timotiju Williamsonu, na svečanosti u rektoratu Beogradskog univerziteta uručen je počasni doktorat. Profesor filozofije na Univerzitetu u Oksfordu odlikovan je za izuzetnu saradnju sa srpskim filozofima i za doprinos nauci. Izveštava Jovana Obrenić.
Saradnja profesora doktora Timotija Williamsona sa Srpskom filozofskom i naučnom zajednicom traje kontinuirano 3,5 decenije. Predavanja na Beogradskom univerzitetu držao je i u vreme sankcija 90. godina, deo je obrazloženja profesora doktora Vojislava Božičkovića.
Zalaganjem profesora Williamsona ostvarene su posete članova odeljenja za filozofiju u svojstvu predavača ili stipendista engleskim univerzitetskim centrima kao što su Oxford ili Edinburgh. Njegov doprinos srpskoj filozofskoj publicistici sastoji se u posticaju višegodišnjem nastojanju da filozofski godišnjak, časopis Instituta za filozofiju i filozofskog fakulteta, raste u kvalitetan međunarodni časopis.
Pre svečanog predavanja na temu matematička filozofija, profesor Timothy Williamson zadovoljno se obratio skupu.
Gostujem na raznim predavanjima na Filozofskom fakultetu još od 1985. godine. Imam mnogo dobrih prijatelja među kolegama iz Srpske naučne zajednice koje sam upoznao kroz različite vrste profesionalnih saradnji.
Filozof Timothy Williamson trenutno je gostujući profesor na Univerzitetu Yale. Održao je čitav niz predavanja po pozivu na velikim univerzitetskim centrima u Americi, Evropi, Aziji, Australiji i Africi.
U Beogradu je u toku višednevna radost čitanja. Predstavljajući nove projekte na sajmu knjiga, Vukova zadužbina je najavila da će se spomenar Mine Karadžić uskoro pojaviti na ruskom i nemačkom jeziku. Dragana Kovačević.
Poslednje izdanje poznatog spomenara Mine Karadžića objavljeno 2004. godine, a priređivač je bio Golub Dobrašinović. O značaju spomenara govorio je predsednik Skupštine Vukove zadužbine Miodrag Matický.
Mina Karadžić je važna nama zbog spomenara. To je spomenar gde ima najvećih imena kulture, književnosti onog vremena koji su posvetili pesme njoj. Ona to sve skupljala. One Brankove, pevam, danju pevam. Sve su to žanrovski jako važne stvari. Mi sad želimo da kako i da ponovimo izdanje, to iz 2004. Goluba Dobrašinovića, najvećeg Vukovca, ali želimo da kao i ostala dela što smo Vukova preveli i na nemački, imamo knjigu i na ruskom i na francuskom i na engleskom, 4 knjige, hoćemo i Minin, taj spomenar prvo na ruskom i to će se prevesti znači, i na nemačkom, da to približimo svetu.
Objavljivanje ove knjige biće svojevrstan način skretanja pažnje na žanr negovan u prethodnim vekovima.
Mislimo da je zapostavljena ta literarna struja kod nas, direktnog obraćanja na ti, intima, iskreno ono, i da ništa elektronika tu ne menje, jer po meni i danas kad pišemo poruke u najširim društvenim mrežama, mi u stvari se obraćamo jednom, tebi, i ti mi odgovaraš.
Današnje okupljanje na sajmu knjiga organizacije Vukove zadužbine još jedan je način da se odužimo za sve ono što je Mina Karadžić učinila za našu baštinu.
Na sajmu knjiga možete prisustvovati i promocijama knjiga u izdanju RTS-a. Od večeras u 19 sati u galeriji RTS-a biće izložena monumentalna slika Krunisanje Stefana Prvovenčanog, autora Nebojše Đuranovića. Naslikana je u čast 800. godišnjice srpske državnosti. Možete pogledati do 9. novembra.
Večeras će u Beogradu premijerno biti prikazan domaći igrani film Južni vetar u režiji Miloša Avramovića. Vladimir Đudović.
Posle kraće uspešne letnje festivalske turneje sa nagradama festivala u Nišu i u Leskovcu, film Miloša Avramovića Južni vetar započinje i svoj bioskopski život. Neobično uzbudljiva priča o modernom Beogradu, vezama između one prave i one druge strane zakona, kriminala, politike, kapitala, medija, ima sve šanse da bude pravi bioskopski hit u Srbiji, ali i u čitavom regionu. Priča koju reditelj Miloš Avramović i scenarista Petar Mihajlović nosi iz detinjstva iz vremena 90. godina, kada je kao i danas crna hronika novina i bila i crna slika života u ovom gradu, osavremenjena je na naše doba, a fantastična tlumačka ekipa nosi svoju ulogu i uverljivo, čineći od Južnog vetra jednu energičnu, na trenutke i spektakularnu storiju, koja ne zaostaje za onima koje nam stižu iz daleko bogatijih kinematografija. U glavnoj ulozi u liku Petra Maroša, mladog Beograđanina, koga život vodi u kriminal, prosto briljira Miloš Biković, koji ovom ulogom uverljivo izlazi iz likova onih dobrih, iskrenih, prostodušnih heroja, a koje je glumio u svojoj dosadašnjoj karijeri. Njegov Maroš je siloviti antiheroj, na trenutke zastrašujući.
A što se tiče mog junaka, to je jedan momak koji je mogao svoj talenat i svoju strast prema kolima i brzoj vožnji da ostvari na jedan drugačiji način, da je išao težim putem. Međutim, to jeste jedna, kako da kažem, kritika društva u kome živimo, gde je mlad čovjek, blago reći, nateran da, koliko želi da dobije sve sada i odmah, da ostvari svoje ambicije, da krene pogrešnim putem. I ono što je za mene bilo zanimljivo je kako jedna pogrešna odluka dovede do niza događaja koji čovjeka izmene do neprepoznatljivosti. Tako da taj način kako se ubrzavaju događaji posle jedne odluke je ono što filmu daje posebnu dinamiku i zvučaju da čini uzbudljivim i zanimljivim.
Dragan Bjelogrlić, Bogdan Diklić, Srđan Todorović, Miloš Timotijević, Jovana Stojiljković, Miodrag Radonjić, Jasna Đuričić, Aleksandar Berček, pokojni Nebojša Glogovac, još neki su od članova odlično izabranog i odlično vođenog glumačkog ansambla filma Južni vetar. Odmah nakon beogradske premijere film ulazi u sve bioskope u Srbiji, a zatim i u regionu. Najnovija vest je da je sa Radiotelevizijom Srbije potpisan ugovor o snimanju televizijske serije koja će zapravo biti nastavak filmske radnje Južnog vetra. Očekuje se da to snimanje počne na proleće naredne godine.
U emisiji Sport, Dejan Nikolić.
Fudbaleri Crvene zvezde doputovali su u Liverpool, gde će sutra protiv slavne domaće ekipe igrati utakmicu trećeg kola Lige šampiona. Cilj je ostaviti bolji utisak nego u Parizu, a sve sem poraza u meču sa evropskim vicešampionom bio bi veliki uspeh i prvorazredna sportska senzacija. Crveno-beli oslabljeni neće igrati Marin i Rodić. Liverpool Crvena zvezda, dakle sutra od 21 sat, uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. Večera će se igrati utakmice Lige šampiona u grupama E, F, G i H, derbi u Manchester, gde će se sastati Manchester United i Juventus, sudiće naš Milorad Mažić. Košarkaši Partizana večeras u 19:00 u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuju francuski ASVEL u četvrtom kolu Evrokupa. Crnobeli žele da prekinu seriju tri uzastopna poraza u Evropi i ABA ligi. O svemu opširnije u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Prema posljednjim merenjima, u Negotinu je najtoplije, tamo je 19 stepeni, u Novom Sadu 17, Beogradu 16, Kragujevcu 15, Nišu 14, najhladnije je na Kopaoniku samo 4 stepena. Vreme sutra.
Oblačno i vetrovito. Prepodne na severu, a od sredine dana i u ostalim krajevima mestimično sa kišom, uz osetan pad temperature i pojačan severozapadni vetar. U planinskim predelima mogući sneg. Vetar od sredine dana jak, sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 3 do 11, dnevna od 14 do 19, u Beogradu 15 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Irena Jelovac, ton majstor Igor Dragićević, spiker Ivan Marinković, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i pola sata sporta.